Šta? Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. A obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sačuvaj. Muž bio ljubomoran. Pa mogao se razvesti, što će je udaviti. Prvo je izmlatio na ovoj, pičitamo oslobođenje. Pretuko je, pa je onda... I na kraju je udavljena. Pa da se požali familije, jer jedno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala, a njoj ko je pomogao niko. Možda je šutila, što je greška. A i da je rekla, možda nije pilo vode, ne znam, užasno, zadavit svoj život. Eto, što je bila lijepa, što je on ljubomoran. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomoran, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako završi. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zaviri ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno tu smo da kažemo dosta, dosta terora na ženama.
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločin i strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubijstvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije se desila porodična tragedija, već ubijstvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubijstva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo dijelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kakvo su sve nasilje žene koje su bili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su čutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram. Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, naslušali ste se i nagledali ste se nasilja nad ženama u našem društvu.
Jesam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala tih muka žena i svega onoga što mi se dešavalo u tom periodu i posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebale, da se čini svakodnevno, organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnosti.
Sistem, morali se
sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlasti ne počnu slušati, dok ne tjedno čuti naš glas. Glas svih žena.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali, to je to.
Jeste li bilo to veza neka, veza, jel?
Pa jeste, ali eto, šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači bio je nasilnik.
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze.
Davno, tako da ona, više nemam tih problema, sad sam sretna i eto.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim ja sam bila dijete do ono, tada, tako da ne, nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno, ali recimo sada možda i bi. Po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške. Ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla, znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, ona, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima. A ostalo je sve na njoj samoj.
Postoji služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno što se toga tiče sam osnažila, mislim, svako od nas ima ko je to doživio ili ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne ponovo dovela ona u tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo šta oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam od tada, samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje. I samim tim ćete saznati kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodica, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
U svakoj našoj maloj, svakoj ulici, svakom haosoru, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi ili je izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila tu više, napusto, bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da nekom ženom muškarac vrši nasilje? Da.
Pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste li zvali policiju?
Naravno, možda bi u tom slučaju ja bila kriva, možda bi sutra rekli pa šta, pa nije, pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kažemo kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća koju igrom slučaja nisam saznala ime sjede i časkaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskam o svemu ovome.
Koga su do kad? Gdje?
Ono je što davio ženu bolna.
I sam sad je sjed. I zato je stano spratiti.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala Bogu, nisam.
Niste. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner.
Pa vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jednom bi više nikad sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to po komšilku, dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoje poslo, ali ne radi tužilaštvo.
policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužiocu.
I sad kad napravimo, ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sami individue, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenja u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito, jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Evropi ovakve stvari dešavaju se, ali mislim da sam manje mjere nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Evo, na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
Ma nije. Pa šta je? Ja mislim da nije. I ne hoću. Svi protesta nikad nismo imali ništa.
Pa kako
ništa
da se borimo?
Ono da vam na sebe, nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Ja bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije.
Kako da ne? Od osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nas. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete malo primate u komšilku, čujete?
Čujem i po cijelu noć vrišti žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on iz tuče, policija dođe, odvede njega, nju u naku sigurnu kuću. To sad traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada da su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija, odvede ga policija. Nema ga mjesec dana, ali nije on osuđen, on je samo bio u pritvoru mjesec dana pod istragom i ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju, mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali, jeste prijavljivali?
Nisam ja, nisam to njen komšiluk tu radio. Nije baš ono prvi komšija pa da se ja nešto, tu je mahala.
A mislite da se trebalo prijaviti?
Da, mislim, ali imaju bliži koji prijave odmah. Ali ništa od toga.
Prijavila sam
opet,
ja.
Opet, kažem, u svakom slučaju policija...
Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavlja, šta ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste recimo razgovarali s njom, ono, da joj date
ona
savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti i otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individue, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sebe, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkan.
Jeste li za fajt?
Da.
Pa naravno da jesmo. Ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fajt.
Nekako bi trebalo te žene stvarno. Ali ne znam kako, meni to nije jasno, stvarno mi nije jasno. Da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modra i ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
To sve zahtjeva sistem, to sve zahtjeva psihološku pomoć.
Zato što on joj neće da djecu. Mislim i prijeti im, ne smije ni otići. I da ode, da ga ostavi, da ode negdje, ne smije, tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vratiti se, ima troje djece, vrati se, sad će držati da odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podiš djecu, ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminal pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale, mi danas ne moramo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, i evo danas su organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se...
Pa da se odučimo od te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat. Dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, iza njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne, u nekim slučajevima što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao jel si, ma nije kćerka, ma hajde, nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući, omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našoj zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj 1. Pod broj 2. Prihvatit se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, sjedite, prihvatit se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla. Znači, vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj jedan. Pod broj dva, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude kazne, trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice, djevojčice, djevojčice. Mante više sa obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim djelom iz stava 1, to je silovanje, jel? Prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju najmanje 3 godine.
Pa je li potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jeli, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio kako?
Jeste, prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i po dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u 2 pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Ha, znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti. Ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće. Evo jedan možda dobar primjer je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. I onda se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i poziv u pomoć. Osim toga, takve vještine ne samo borilačke, nego sportske generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom Selma Hadži Halilović.
Pod broj 1, znači djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Od broj dva, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanje samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje i vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad čuje da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam recimo trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to tu. Svaka treba imati bar ključeve u ruci kad prolazim mračnom ulicom. Ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, i treba nam takvi drugova.
I jiu-jitsu.
I jiu-jitsu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Planiram plivanje i jiu-jitsu.
Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje godišnje krije.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru. Prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno jel sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu negdje do 10 godina zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistvo žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu. Tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture žene. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda da su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5-7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to nasilje i onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi put ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć i da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033-222-000, policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.